hokejs šogad Čehijā. Katru rītu programmā Labrīt pēc astoņiem klausies jaunāko no pasaules čempionāta hokejā. Rezultāti pēc spēļu komentāri, lietpratēju vērtējumi kopā ar Māri Bergu un Mārtiņu Kļavinieku.
Mēģinājums saspēlēs Merizmārdi!
Labrīt, Latvijas radio klausītāji, hokeja studija. Otro dienu pēc kārtas Latvijas radio viens ēterā. Es, Māris Barks un kolēģis Mārtiņš Kļavnieks, kurš mums pievienojas no Ostravas. Labrīt, Mārtiņ.
Labrīt, Māri, labrīt arī Latvijas radio pirmā kanāla klausītāji no hokeja pilsētas Ostravas.
Jā, nu, pasaules čempionāts hokejā vakar sākās ar pirmajiem četriem mačiem. Latvijas izlase vakar nespēlēja, mūsēja vakarā izvadīja treniņu, gatavojoties savai pirmajai spēlē, kas ir paredzēta šodien, 5. pēcpusdienā. Nu, ja esam pavisam precīzi, tad 5.20, tas ir pulksteņa laiks, kad plānots pirmais iemetiens – Latvijas Polijas spēlē pasaules čempionātā. Abas komandas vakar gatavojās šim mačam, aizvedot tādu pēdējo nopietno treniņu. Šodien, protams, vēl rītas lidošana, bet tāda kārtīga trenēšanās notika vakar. Mārtiņ, tu, protams, paviesojies gan Latvijas, gan arī Polijas izlašu treniņos. Varbūt nedaudz ieskicē, ko tad tu redzēji abu valsts vienību treniņu darbā vakar?
Jā, biju gan Latvijas, gan Polijas treniņos, kas tādā kārtībā arī norisinājās te blakus galvenajai arēnai esošajā treniņu hallē. Nu, jāsaka, tā pirma atšķirība jau, ka daudz, daudz augstāks tieši gaisa temperatūras ziņā ir treniņu hallē nekā galvenajā arēnā. Un tas varbūt arī kaut kā ietekmēja spēlētājs, jo tiešām kā totais durs tāds milzīgs ledusskapis paverās un pārvaļās tāds augstumvilns pār, bet tie ir tādi dzīves sīkumi. Latvijai intensīvs ārkārtīgi tāds skrupulos treniņš sāk ar tādām izspēlēm formātā 5-5, iesildīja arī vārtsargus, nu tālāk jau trenēja arī nevienādos sastāvus, vairākums, mazākums, liels uzsvars jau uz abām pirmajām divām vairākuma brigādēm, lai tās varētu iespēlēties, tāpat arī treniņu otrajā pusē pretuzbrukumi, izrāvieni, divatā pret vienu aizsargu, divatā pret diviem, tāpat arī, protams, atgriešanās aizsardzībā tika trenēta un nu jā, tas bija tas, pie kā tik strādāts no latviešu puses. Savukārt uzreiz vērojot poļu treniņu, tā sajūta bija tāda, ka tu skaties visu līdzīgi kā tikko Latvijas izlases izpildījumā, bet lēnāk. Lēnāk gan domāšanas ātrumā, gan arī piespēļu ātruma ziņā, izpildījuma ziņā, nu var redzēt, ka tās ir divas dažādas komandas dažādos līmeņos, dažādās klasēs, apmēram tā es varētu to rezumēt.
Jā, no Polijas izlasēja viņu sastāvam un tam, kas vispār ir Polijas hokejs, pieskarsimies pēc brīža, bet vēl paturpināsim par mūsējiem, Mārtiņ. Vārtsargu jautājums, tas allaž ir aktuāli. Latvijas izlase turnīram ir pieteikusi Elvi Merzļikinu un Kristaru Gudļevski, Eriks Vītols pagaidām paliek rezervē, ja nu gadījumā kas. Kurš no šiem diviem vārtuvīriem, Elvis Merzļikins vai Kristaps Guļļevskis, šodien tiks liks vārtos, paturot prātā, ka rīt ir iespējams sarežģītāka spēle mūsējiem priekšā?
Ja nu, pēc visu spriežot, tas būs Elvis Merzļikins, pēc tā, ko treniņā vakar varēja redzēt. Viņš arī pirmais no trim vārtsargiem pameta ledu vakardien. Jautāja Artūram Irbem, komandas vārtsargu trenerim, vai tas nozīmē, ka Elvis šodien stāsies vārtos un sargās Latvijas cietoksni. Artūrs bija ļoti izvairīgs un teica, nē, es ievērošu subordināciju, lai Harijs Vītoliņš, galvenais treneris, paziņo šo lēmumu. Es ceru, ka šorīt pēc rīta slidošanas ap 11. no rīta pēc Latvijas laika tā noslēgsies. Mēs arī uzzināsim oficiāli, ka tas būs Elvis Merzļikins, bet nu, tā tam arī būtu jābūt. Tāds arī šķietam bija komandas plāns pirms turnīra sākt ar Elvi, un Elvis arī būs šī turnīra pamatvārtsargs, ja vienīgi atkal nebūs kādas neplānotas izmaiņas, kā tas bija, piemēram, pagājušajā čempionātā.
Jā, nu raudzīsim, kurš tad būs vārtos sākoties šīs dienas spēlē. Nedaudz ieskatīsimies tajā, kas tad ir Latvijas izlases pretinieki poļi. Ļoti iespējams vismazāk zināmā komanda hokeja līdzutējiem no visām valstsvienībām, kas spēlē šajā pasaules čempionātā, un tam ir ļoti labs iemesls. Polija atgriežas pasaules čempionātu elitē kopš pirmo reizi kopš 2002. gada. Toreiz turnīrs notika Zviedrijā, un viņi finišēja 14. vietā, un līdz ar to formāli poļiem pirms 22 gadiem nemaz nebija jāizkrīt, bet tolaik viena vieta automātiski pienācās Āzijas komandām, un tāpēc toreiz pēdējā vietā finišējusi Japāna palika elitē, bet Polija un Itālija 2002. Gadā izkrita. Atceramies toreiz, kā spēlētāji vēl bija Harijs Vītoliņš, Artūrs Irbe, Lauris Dārziņš, viens no šī brīža treneriem, vispār spēlēja jauniešos. Nu, šobrīd viņi visi ir uz treneru soliņa Latvijai. Kas attiecas vēl uz Poliju? Pirms diviem gadiem viņi spēlēja pirmās divīzijas B grupā, jeb pasaules čempionātu trešajā līmenī. Viņiem izdevās uzvarēt, pakāpties soli augstāk uz A grupu, un pērni izdevās izcīnīt otro vietu A grupas turnīrā, un viņi kopā ar Lielbritāniju nopelnīja vietu atpakaļ elitē, un no te varam piebilst, ka aiz viņiem palika, piemēram, Itālijas valstsvienība, kas arī ir gana respektabla komanda. Kad runāsim par citām valstsvienībām šajā pasaules čempionātā, tad mēs runāsim par pazīstamiem spēlētājiem, arī par lielām hokeja zvaigznēm. Poļiem šādu pazīstamu spēlētāju, nu vismaz plašākai sabiedrībai, īsti nav. Ja skatāmies sastāvā, tad faktiski visa viņu izlase spēlē vietējā čempionātā, un tikai pieciem hokejistiem pieraksts ir kādā ārzemju klubā. Visaugstākajā līmenī spēlē Pāvels Zigmunds, viņš pārstāv Litvīnovas klubu Čehijas ekstralīgā un bija Jāņa Jaka un Kristaps Zīles komandas biedrs. Šis uzbrucējs Čehijā gan nav pārāk rezultatīvs, 37 spēlēs regulārajā sezonā, tikai 3 punkti. Nu, tā kā lielākā daļa no poļiem spēlē vietējā čempionātā, tad kāds tad ir Polijas hokeja čempionāts? To, lai pastāsta cilvēks, kurš tur ir spēlējis. Richards Bernhards, Zemgala LBTU uzbrucējs, viņš nu jau aizvadīto sezonu iesāka Polijā, bet sezonas gaitā atgriezās atpakaļ Latvijā. Klausāmies.
Ja jāsalīdzina tādu, piemēram, Latvijas čempionātu, tad es teiktu, ka līmenis ir augstāks, un arī tie ārzemnieki to līmeni tikai ceļ, jo tur daudzi somi, amerikāņi, kanādieši spēlē. Noteikti tāpēc, ka arī tas finansiālais stāvoklis ir tāds, teiksim, tā piesaistošs. Un par organizatorisko pusi, nu, čempionāts ir kā sakārtots, izspēles arī skaidrs, dinamas viss ir, bet, nu, ja tā atkarīgs arī kā kura komanda, protams, salīdzinot ar Jelgavu, tur ar tādu ekipējumu menedžera ģertu sakārtošanu un tādām lietām, tad es teiktu, ka mums Jelgavā ekipējumu menedžers ir augsta līmeņa. Un prieks ar tādu cilvēku ir strādāt kopā. Tā kā varbūt tā puse varbūt tās varētu būt sakārtota, bet, nu, sakārtotā, ka, bet un tādā visumā jau skatās, īsti nav kur piesieties. Tas čempionāts ar tikai turpina augt, attīstīties, un es domāju, ka viņš arī, ja daudzi domā, ka tajā Polijā tas līmenis ir tāds slikts, tad es tā galīgi neteiktu. Un kad arī es teiktu, ka Eiropas līmeņa ziņā viņš kotējas daudz augstāk, nekā viņš tiek novērtēts.
Jā, tālūk Richards Bernhards par Polijas čempionātu. Vēl runājot par viņiem, tad poļu sastāvā ir vērts piefiksēt hokejistu Kristiānu Dzubinski. Šis 35 gadus vecais spēlētājs bija rezultatīvākais visā pagājušā gada pirmās divīzijas A grupas čempionātā, un viņš atzīmējās ar 11 punktiem. Aiz borta poļiem palika Ādams Kmeļevskis, iespējams labākais viņu hokejs šobrīd. Viņš visu sezonu mocījās ar traumām, piedalījās pārbaudas spēlēs, bet treneri viņu lēma neņemt uz izlasi pasaules čempionātā. Poļiem nomināli pirmais vārdsargs varētu būt Džons Marejs, naturalizēts hokejists. Mārtiņ, tev vakar bija iespēja arī ar viņu aprunāties, varbūt pastāsti īsumā, ko tad viņš teica un kāds ir poļu pusē noskaņojums.
Jā, nu, Džons Marejs, kā jau ziemeļamerikānis, ļoti atraktīvs, vienmēr gatavs sarunai un arī intervijai, jāsaka tā, nu, viņš ir veterāns, to mēs redzam arī viņa pasas datos, 37 gadu šogad, un jāsaka tā, nu, tāpēc vizuālā izskata viņš arī neizskatās, un tā uzreiz ieskatoties viņa sejas vaibstos tādā pilnīgā profesionāļa sportiskajā formā, tā kā nu, tas varbūt arī mums nāk par labu, bet kopumā jā, viņš starp citu izteicās arī, ka nav Latvija viņam sveša, viņš ar vairākiem latviešiem iepriekš ir spēlējis kopā, arī treneri viņa karjerā ir bijuši tādi, kas iepriekš saistīti ar Latviju, paklausāmies vairāk, ko tad sacīja Džons Marejs vakardien.
I'm not sure how to feel right now.
Īsti nezinu, kā man šobrīd justies. Lielai daļai Polijas izlases šis pasaules čempionāts būs pirmā tikšanās laukumā ar tik augstas klases spēlētājiem. Arī es jau vairākus gadus neesmu spēlējis šādā līmenī. Zinu, ka mums klāsies grūti un ka katra spēle būs kā kāpiens stāvā kalnā, bet raudzīsim, kāds būs čempionāta sākums. Domāju, ka mūsu stiprā puse ir laba savstarpējā komunikācija. Visi ir vienoti, visi vēlas būt būt šeit. Laukumā atstāsim visu, kas mums ir. Laikam esam viena no vecākajām komandām pasaules čempionātā. Visās komandās ir 18 un 19 gadus veci spēlētāji, bet mums daudziem ir pāri 35 gadiem.
Well, we have so many guys over 35. Jarins, I believe he's I played with him back in juniors, going back many moons ago.
No latviešiem pazīstu Andri Džeriņu, spēlēju ar viņu vienā komandā Kanādas junior līgā. Spēlējām viens pret otru arī kontinentālajā kausā šajā sezonā. Vēl zinu pāris puišus, bet neko daudz par Latvijas izlasi gan nezinu kopumā. Jā, vēl jauniešu līmenī Amerikā spēlēju kopā ar Aleksandru Jerofejevu. Kad sāku spēlēt Polijas izlasē pirms aptuveni 7 gadiem, tās galvenais treneris bija Tets Nolands, kurš agrāk vadīja Latvijas komandu. Kā ziemeļamerikānis, tolaik es jutos kā mājās. Ir nedaudz citādi, ja izlases galvenais treneris ir slovāks kā tagad, vai čeks un polis kā pirms tam. Tā ir citāda hokeja kultūra nekā Amerikā.
It's a little different hockey culture than the North Americans.
Jā, tā Polijas izlases nominālais pamatvārtsargs Džons Marejs poļi, tātad sapņu pilis neceļ pirms šī pasaules čempionāta. Viņi labi apzinās, ka viņiem ir jāsaglabā vieta elites divīzijā un galvenā spēle viņiem nebūs pret Latviju. Tātad gatavojamies šīs pēcpusdienas mačam. 5:20 šī spēle sākas tiešraidē. To varēs vērot Latvijas televīzijā. Latvijas televīzijas 7. Kanālā. Jā, esam pavisam precīzi. Vēl nedaudz atskatīsimies uz to, kas notika čempionāta pirmajā dienā. Vakar Ostravā pirmajā spēlē divi no Latvijas tiešajiem konkurentiem uzreiz tikās savā starpā Vācija un Slovākija. Šīs komandas pirms turnīra visu laiku tiek minētas kā Latvijas galvenie konkurenti cīņā par vietu ceturtdaļfinālā, nu un savstarpējā spēlē pārāk bija vācieši tādā interesantā, dinamiskā spēlē. Vācija uzvarēja ar 6-4. Vakara mačā Ostravā tikās galvenie šīs grupas favorīti, uzreiz cīņa par pirmo vietu grupā. Tur Zviedrija ar 5-2 apspēlēja amerikāņus. Nu, Zviedri šo pasaules čempionātu atvaduši tiešām ārkārtīgi spēcīgu sastāvu. Vairākus čempionātus pēc kārtas viņi nav bijuši pusfinālā un acīm redzams, ka Zviedri vēlas rehabilitēties un izcīnīt medaļas. Un, protams, Zviedru mērķis ir zelts. Prāgā mājinieki čehi oficiālajā atklāšanas spēlē vakarā ar 1-0 pārspēja Somiju. Tur arī ātrs, dinamisks hokejs, daudz spēka spēles, daudz labu momentu, bet tikai pēc spēles metienos ar 1-0 uzvarēja čehi, nu un agrajā spēlē ar 5-2 Šveice uzvarēja Norvēģijas valstsvienību. Ieskatāmies kalendārā par mačiem, kas ir plānoti. Šodien hokejs sāksies jau 1:20 dienā, šodien tātad 3 spēles katrā no pilsētām, kopumā 6 mači. Ja skatāmies uz mūsu grupu, tad 1:20 Slovākija, Kazahstāna agrā spēle, pēc tam tātad atvainojos mazliet par tālu, biju aizšķīris sarakstā. Francija-Kazahstāna 1:20 dienā šodien mūsu grupā, nu arī cīņa par palikšanu elitē, tā mēs varam teikt. Pēc tam Latvija-Polija, šis mačs tātad 5:20 un vakara noslēgumā 9:20 laukumā dosies ASV un Vācijas izlases tādas šodien spēles. Ostravā, ja lūkojamies uz Prāgas grupu, tad tur diena sāksies ar Lielbritānijas un Kanādas maču. Tam sakos spēles starp Austriju un Dāniju, bet vakarā atkal laukumā dosies mājinieki čehi un viņiem ir jāspēlē pret Norvēģijas valstsvienību. Tātad 6 spēles pasaules čempionātā šodien, protams, centrālā uzmanība Latvijas-Polijas mačam, vismaz mums. Citām valstīm, protams, var būt mazliet citādas domas, bet jā, gatavojamies Latvijas izlases pirmajai spēlai. Pretiniekus nedrīkst nenovērtēt, Latvija ir favorīti, bet mūsējiem ir gadījies uzkāpt uz šī grābekļa, tāpēc turam īkšķus, atbalstām Latvijas izlasi un gatavojamies šī vakara spēlē. Paldies, ka klausījāties. Hokeja studija būs atpakaļ Latvijas Radio 1 ēterā šajā pašā laikā jau rīt no rīta, kad analizēsim pirmo maču un jau raudzīsimies uz priekšu un gatavosimies nākamajai spēlē.